Para rematar este acto, eu pediríalle a Santi que entregue a obra de seu pai para a biblioteca deste colexio ao director, símbolo de que Manolo vai ser un haz de luz, un facho neste colexio, para ir avivando estas juventudes, ¿no? Este momento, pues, pasamos os libros a Santiago. Tenemos de paradera, pues, como muy bien sabemos, o noso nome significa paradera, lugar de parada. Temos un coido con unha cualidade especial. Somos hospitalarios, somos, como decía por Manolo, que é un bo ejemplo de fillo de paradera, traballadores agradecidos. Quero lle facer no voso nome, no nome de todo o pobo de Paradela, un obsequio que ten un significado especial porque somos símbolos de Paradela. Quero lle facer, para que leve a su domicilio de Barcelona, o noso, desde hoxe xa decimos tamén fillo de Paradela, o noso amigo, a noso boa xeneroso amigo Manuel Branco Calastrón. Aí lle vamos a entregar o escudo de bronce do concello para que na súa casa alume tamén o amistad que una e con Paradela.
O Concello de Paradela a don Manuel Branco Castro, setembro 2000.
A todos vos, nenos de Paradela, deseamos que como os invitaba Xulio e os visitaba o Crea o Mato, os que sodes moi nenos e tardades unhas días sin botarlle unha ollada, pero cando lle botedes unha ollada, habos de suceder como a min, habes de conocer máis a vosa terra, habes de conocer máis as vosas raíces. Aos demais, os maiores, pois xa conocían moito, aquí conocíamos moito Manolo como Manolo de Grandulfe, o poeta, o periodista, o home que a vostro tras a vostro axudábanos a orientar o camiño, o vieiro. Esa conversa que eu dicía que era tamén era con todos, cos maiores, cos medianos, donde había algo que pudera axudar, ali estaba. Gracias tamén pola vosa presencia, ao claustro de profesores, ao señor director e a todos, moitas gracias por permitirnos así, casi como un atraco no principio do curso, sin estar organizados e sin poder, pues, celebrar este acto con ausencias destacables porque a agenda de noso un amigo Manolo non lle permitía, como somos do segundo ciclo de ESO, os rapaces do instituto que están moi a presentarse. A todos moitas gracias e que a luz de Manolo nos siga axudando de Paradela. Gracias.